Navedeni zakon uređuje i međuregionalnu saradnju autonomne pokrajine Vojvodine tako što predviđa da autonomna pokrajina Vojvodina sarađuje sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, da autonomna pokrajina Vojvodina zaključuje međuregionalne sporazume u okviru svoje nadležnosti, kao i to da autonomna pokrajina Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona u skladu sa zakonom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine. Teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava utvrđene zakonom. Njena teritorija ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu u skladu sa zakonom. Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina građana koji imaju izborno pravo i prebivalište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Odluka na referendumu je doneta ako je za nju glasala većina utvrđena zakonom, odnosno statutom autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa zakonom. Grad Novi Sad je administrativni centar i sedište organa autonomne pokrajine Vojvodine. Autonomna pokrajina Vojvodina utvrđuje simbole autonomne pokrajine Vojvodine i način njihovog korišćenja u skladu sa Ustavom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine. U ostvarivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, njeni organi ostvaruju saradnju sa republičkim organima i organima jedinice lokalne samouprave. Pri izvršavanju zakona i drugih propisa Republike Srbije, međusobni odnosi organa Republike Srbije i organa autonomne pokrajine Vojvodine zasnivaju se na Ustavom i zakonom utvrđenim pravima i obavezama republičkih organa, odnosno na Ustavom, zakonom i statutom autonomne pokrajine Vojvodine utvrđenim pravima i obavezama organa autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo svojine autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinska svojina kao oblik javne svojine i određena druga imovinska prava autonomne pokrajine Vojvodine uređena su zakonom o javnoj svojini. Finansijska autonomija. Finansijska autonomija autonomnih pokrajina jedan je od preduslova za ostvarivanje teritorijalne autonomije, jer samostalno obavljanje poslova u okviru autonomnog delokruga zahteva realnu materijalnu osnovu. Po Ustavu, autonomna pokrajina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti. Vrste i visine izvornih prihoda autonomnih pokrajina određuju se zakonom. U skladu sa Ustavom i Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine predviđa da autonomna pokrajina Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti, a čije se vrsta i visina određuju posebnim zakonom. Učešće autonomnih pokrajina u delu prihoda Republike Srbije određuje se zakonom. Po Ustavu, budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se 3/7 od budžeta autonomne pokrajine Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda. Pravni akti autonomne pokrajine. Najviši pravni akt autonomne pokrajine jeste statut. Statut autonomne pokrajine donosi njena skupština uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine. O pitanjima iz svoje nadležnosti autonomna pokrajina donosi odluke i druge opšte akte. Skupština autonomne pokrajine Vojvodine donela je 2014. godine, uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine, važeći statut autonomne pokrajine Vojvodine. Statutom su određeni pravni akti koje donose organi autonomne pokrajine Vojvodine. Najvažniji od tih pravnih akata jesu statut kao najviši pravni akt autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinske skupštinske odluke donose se o pitanjima koja su neposredno na osnovu Ustava nadležnost autonomne pokrajine Vojvodine ili koja su zakonom određena kao pitanja od pokrajinskog značaja, pokrajinske uredbe, odluke. Statutom su određeni i organi autonomne pokrajine Vojvodine. To su Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinska vlada, pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije, pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravan.